Unha vez rematada esta fase 3, tócache cubrir os apartados da mesma no teu diario de aprendizaxe. Nesas páxinas é importante que reflexiones sobre o que aprendiches e as maneiras diferentes que tiveches para facelo. Adquiriches novos coñecementos sobre o funcionamento do corpo que experimentaches con eles. Lembra anotar os teus pensamentos e ideas no diario tal e como fixeches en sesións anteriores. Isto axudarache a relacionar os contidos previos co aprendido nesta fase.